Там з нами Денис Бігус, журналіст-розслідувач, програма «Наші гроші», і будемо ми говорити про електронні декларації, тому що наступає ось ця сакральна мить. Ну, залишилося трошки менше, раз, два, три, 4 годин до завершення процесу електронного декларування. Ми багато про це говорили і можемо зараз, очевидно, робити якісь такі попередні підсумки того, що відбувалося. Дениса, вітаю вас.
Привіт.
Так, привіт. І, ну, от те, що ми побачили, що державні посадовці, а я нагадаю, що це люди, які обіймають посади від селищного голови до президента України, сюди ж потрапляють і народні депутати, вони декларують все своє майно, статки, активи, готівку, все, що у них є. І те, що ми бачимо, що державні посадовці декларують, наприклад, шуби, хтось задекларував храм, я так вважаю, що багато людей задекларувало великі суми готівки, які зберігаються у них вдома. Дуже багато якихось жартів, наприклад. Тобто задекларовані трильйон гривень, я так розумію, що це був жарт, а вже кажуть, що це невдалий жарт був.
Дмитро, та трильйон гривень, напевно, що це жарт, але для того, щоб слухачі наші розуміли просто про які суми йдеться, от можу навести один приклад. Брати Дубневичі, це знані такі магнати, я б сказав, чи олігархи на Львівщині, задекларували на двох майже 580 мільйонів гривень готівкою. Тобто це, я не знаю, який потрібно мати об'єм приміщення, щоб тримати в готівці такі кошти. Також дуже багатьох обурило це те, що люди, власне кажучи, декларують стародруки, так, старі церковні книжки. Зокрема, Олександр Турчинов задекларував 27 таких стародруків. Це і старовинні Біблії, Євангелія, апостоли і так далі. Інакше кажучи, відкриваються просто такі цікаві речі, та після яких майно там пшонки і так далі вже не видається чимось
надзвичайним таким. Ну давай, я пропоную, щоб ми підключили Дениса Бігуса до нашої розмови. Дениса, які враження, які відчуття, чи можна говорити про якісь тенденції, от після того, що відкрилося нам під час процесу електронного декларування?
Ви знаєте, от зараз всі здебільшого говорять про якісь там окремі речі, про 700 мільйонів готівки, про 130 мільйонів готівки і так далі. А я б сказав, по-перше, що сам процес електронного декларування, от те, що він є, те, що взагалі щось декларується і декларується доволі відверто, та і дуже масштабно, це взагалі якесь неосяжне диво. Ну, серйозно, це ж якісь двері пекла трохи
прочинилися.
Прочинились. І відверто кажучи, я скажу, що, мабуть, ніхто все ж таки до останнього не очікував. Да? Після такої кількості спроб електронне декларування там вбити, змінити, якось обрізати повноваження, обрізати обсяг інформації. А ніхто реально не очікував, що всі підуть і почнуть декларувати.
Тобто до певного моменту всі, чекали, та, і потім наче прорвало ту греблю.
Та, і я не розумію, відверто кажучи, чому, і мабуть, ніхто не розуміє. Та, це якась от, як в школі, коли прогулюють уроки, та, або там домовляються прогуляти урок, а потім бачать, що хтось один лишився, потім другий лишився, потім третій лишився, і решті вже якось незручно і небезпечно іти, і зрештою всі залишаються. Тут якась така картина.
Але от знаєте, що цікаво? Що президент Петро Порошенко ще не оприлюднив свою декларацію. І тут є два підходи. Один із них такий популярний, про те, що президент мав би бути серед перших, якби так задати тон і показати. Інше, що, ну, немає значення, є закони, відповідно до закону, ну, хоч за 5 хвилин до завершення терміну електронного декларування, але я думаю, що сьогодні з'явиться ця декларація, зрештою, всі чекають.
Ну, було б логічно. Ну, можна ще пропустити, що просто завелика і погано вантажиться.
До речі, от про погано вантажиться, я розумію вашу іронію зараз в даному разі, але про погано вантажиться я це чув від людей, які декларували, зокрема від народних депутатів, вони відверто кажучи, там навіть лаялися, що цілий день провів, декларував, потім воно все злетіло, і все починає спочатку. Тобто недосконала система, якщо говорити про софт, так?
Так. Ну, в сенсі, тут ще потрібно вгадати, про що ми говоримо, про недосконалий софт або про недосконалий хард, тобто, власне, ці сервери, на яких це все крутиться. Але після того, як підтримка повністю перейшла до держави, системи, та, там був конфлікт, нарікали на розробника, все відібрали собі, почали переписувати. Та? А після цього відбору воно, я не пам'ятаю, тижні зо два не працювало взагалі, потім ось якось працює. Я до того, що дуже важко сказати, що там взагалі зараз за софт, тому що його дуже так системно і ґрунтовно переписували. І дуже важко сказати, що там за сервери, але, ну, так, працює погано.
Денисе, от ви зазначили, що ми маємо справу з певною мірою до діла, маємо з дивом, так, що почали це декларувати. І справді частина суспільства обурюється тим, що розкрилося, частина вітає одне одного, нам вдалося це. Ну от, чи ми проходимо, чи суспільство проходить певну точку неповернення, чи починається відтепер якийсь новий відлік, від якого суспільство змушуватиме власне тих людей відтепер ніколи не приховувати те, що вони отримують, те, що вони в якийсь спосіб зберігають, і завжди зможуть контролювати і тримати це на пульсі?
Два моменти. По-перше, я припускаю, що більшість декларантів, та, вони ці декларації використовують як оту нульову декларацію, про яку колись говорили. Тому що перевірити походження усіх цих грошей, особливо зважаючи на те, що для багатьох це перша декларація або там перші готівкові кошти, які взагалі задекларовані, буде надзвичайно важко. Та людина їх отримала там десь колись. І тепер
спадок від бабусі.
Зароблені у 93-му році.
Миколай приніс.
Миколай в нас поки що лише годинники, так. І тепер якісь претензії та їм висувати, ну, от я все задекларував, що ви з мене хочете.
А якась перевірка може бути? От людина мільйон доларів задекларувала, вона тримає вдома мільйон доларів. От правильно Сергій сказав, що це ж собі навіть уявити приміщення треба, в яке скласти той самий мільйон доларів. Це не маленька кімната вийде. А перевірити? Та? От ви задекларували, секундочку, та? А давайте ви тепер поясните, а звідки у вас цей мільйон доларів?
Я припущу, та, що якась кількість перевірок розпочнеться, але я знову ж таки припущу, що ті, хто взагалі не має гадки, як пояснити цей мільйон, та вони б його і не декларували. Тобто якісь пояснення у всіх підготовані. Проблема трохи, як на мене, більш значна, полягає в тому, що дуже важко відрізнити, принаймні мені, спосіб життя людини, в якої є там мільйон доларів, від способу життя людини, в якої є 5 мільйонів. А це різниця у 5 разів. І я припускаю можливі варіанти, коли зараз записавши, там, по-чесному записавши мільйон доларів, та, чиновник може брати там хабарі, нарощувати обсяги до 5, але будь-які питання, там, звідки у вас цей новий автомобіль, він буде пояснювати тим, що, ну, що ви з мене хочете, я мільйон задекларував.
Тобто це така індульгенція на майбутнє, так?
Це якийсь так, це якийсь запас, ну, принаймні, може бути. Але це, по-перше, жодним чином не скасовує дива як дива, та, і, по-друге, у будь-якому випадку це гра дуже вдовгу. А по-перше, ми започатковуємо все ж таки традицію декларування, і з таким підходом я обережно припущу, що наступного року буде не гірше. Ну, в сенсі, декларації будуть подані, і вони будуть теж достатньо повними. По-друге, справжній результат ми побачимо за там 5 років, наприклад, коли вже можна буде вибудувати на одних і тих самих даних по людині повністю там зріз декларацій за 5 років.
І що це нам дасть в такій дистанції часовій?
На такій дистанції часовій ми зможемо відслідковувати випадки, як то кажуть, раптового збагачення, та, особливо в тому там розрізі, який стосується, не знаю, появи нерухомості і так далі. Це, знову ж таки, буде доволі умовно для тих, хто зараз задекларував багато, але, ну, і по ним якусь різницю ми зможемо бачити. Але для раптово там багатіючих чиновників середньої ланки, наприклад, це стане дещо складніше. Для депутатів,
От дивіться, людина задекларувала доволі велику суму грошей, так? В принципі, в Європі людина, яка дістає з кишені 500-єврову банкноту, вже на неї якось так дивляться, якось так, з подивом. Тому що все йде через банки, через картки там і так далі. От, така сума готівки, вона викликає певні питання в очах людей. А мільйон доларів, наприклад, в шухлядках твого столу, це фактично в кишені, так? От просто мільйон доларів в кишені. Це також викликає питання. Ігор Попов, наприклад, написав, що це навіть така закладка для американських прокурорів. Виявляється, що факти корупції вони можуть розслідувати навіть поза межами Сполучених Штатів, якщо обрахунок іде в американській валюті. Та? Тобто, чи не наразилися тут люди, які спільно задекларували вже більше мільярда доларів, а вся країна просить кредит в мільярд доларів. Та? Чи не наразилися вони на те, що буде якесь розслідування вже з боку там американської юстиції?
Слухайте, тут би... Ні, по-перше, в розслідування з боку американської юстиції я вірю чомусь більше, ніж в розслідування з боку, не знаю, українських правоохоронних органів. Але ні, я не думаю. Тут, знаєте, ми коли говоримо про всю цю готівку, та питання в тому, що досі, наскільки я розумію, немає якогось чіткого роз'яснення, йдеться дійсно про готівку, та, і нам має сенс уявляти якісь от кімнату розміром з там цю студію забиту папером, або йдеться про якісь форми, наприклад, я не знаю, там в банках, але не на депозитних рахунках. Тобто, скоріш за все, це реально готівка.
Власне, постає питання, чому такі суми, йдеться про сотні мільйонів гривень, чому їх тримати в готівці? Який в цьому, кажучи, сенс? Чому вони не лежать в банку на тих самих депозитах?
Це питання до довіри до банків і тих самих депозитів. У нас, наскільки я розумію, ще можна поговорити про питання довіри до національної валюти, зважаючи на декларацію голови Нацбанку. Та?
Яка тримає гроші в іноземній валюті, так?
Яка тримає гроші в іноземній валюті. І, в принципі, знаєте, з одного боку, після усіх фінансових подій останніх років, якби і важко звинувачувати людину, в якої є гроші, щоб вона їх тримає не на депозиті. В нас скільки? 7 десятків банків, та, померли за останні роки. Але й коли ти там голова фінансового комітету Ради або Національного банку, все ж таки це якось не зовсім пристойно.
А от те, що про що почав Сергій Стуканов говорити, про те, що люди декларують якісь рідкісні дуже видання, стародруки, так? А якісь історичні раритети, які, можливо, місце в музеях. Це, взагалі, це нормальна практика, зважаючи ще на стан нашої музейної справи. І в Україні ж вже було кілька скандалів, пов'язаних з тим, що зникають історичні раритети із музейних запасників. Як ви вважаєте? Це історія, яка варта якихось там, звернути на це увагу? Чи все-таки, це право людини придбати собі якусь дуже рідкісну, коштовну річ і тримати її вдома?
Ви знаєте, я абсолютно не знаюсь на раритетах. Мені це цікаво в першу чергу з того, що нарешті ми ці люди культури можуть теж долучитись до аналізу декларацій, тому що деякі там картини або, знову ж таки, книги, які зустрічаються в деклараціях, я особисто оцінити не здатен. Та? В принципі, в нас... приватні колекції існують по всьому світу. Інша справа, що як мінімум у двох на даний момент політико-чиновників та задекларовані ними колекції мають дуже дивне походження в плані, звідки на них гроші. Тобто в нас є там професійний політик, який...
Все життя в політиці.
Все життя в політиці, всі гроші в книгах, і як йому це вдається, Бог його знає.
Денис Бігус, журналіст-розслідувач від ресурсу «Наші гроші» в програмі «Громадська хвиля». Денисе, хотілося б ще у вас запитати, все-таки, які короткострокові наслідки зараз можуть бути в українському суспільстві після оцього оприлюднення статків? Ви сказали про таку середньострокову перспективу, 5 років, через 5 років можна буде простежувати якусь фінансову історію кожної людини, якщо якесь раптове збагачення неприродне, то це мало б викликати підозру. От зараз у нас є, скажімо так, категорія політиків-популістів, котрі полюбляють розповідати про там буряк, про картоплю, що зростає ціна. Йдеться про гривні, про десятки гривень. У них статки в мільйонах гривень. Як відреагує суспільство? Чи ця, власне кажучи, реакція буде нищівною для їхнього політичного майбутнього? Чи, власне кажучи, проковтнемо і будемо собі і надалі голосувати за них?
Проковтнете. Дивіться, ми маємо гарний приклад та гарну аналогію з відкриттям реєстрів, зокрема реєстром нерухомості. Коли його відкрили, я пам'ятаю, десь протягом місяців трьох та було згенерована величезна кількість новин стосовно того, хто де живе. А в принципі, нерухомість в Україні такий популярний метод інвестувати гроші, та або навіть там просто їх витрачати. А коли реєстр нерухомості відкривали, теж було багато думок з приводу того, що ось зараз люди побачать, як які будинки орендують ті, хто говорить про вила і бурячки, і це якось вплине на їхню політичну долю. Вплинуло? Ні, не вплинуло.
Ну, але ще ж виборів не було. Ще подивимось?
Ну, окей, давайте там політкоректно на цьому зупинимось. Але я серйозно не думаю, що це матиме такий безпосередній прямий політичний ефект. А може, я просто песиміст.
Ну, і взагалом суспільство підготувало. От, наприклад, декларація Віталія Хомутинника, народного депутата, де він задекларував ще кілька місяців тому, чи півроку тому, кількасот мільйонів гривень, хоча це людина, яка з молодих років в політиці, ще від молодої партії регіонів, так? І насправді якоїсь реакції там серйозної на це не було громадської, та ну якби задекларувала людина і задекларувала.
Ну, тут є ще певний парадокс, або, можливо, це не так парадоксально, коли люди очікують чогось позитивного від, умовно кажучи, там світлих персонажів. Тобто, що ми можемо хотіти від Хомутинніка, який своє політичне життя дуже тісно пов'язав з питаннями митниці, та який взагалі можна говорити про там якусь загрозу репутації Хомутинника? В сенсі, ну, де та репутація, так? Тому, якщо Хомутинник зареєструє, не знаю, Харківську і Дніпропетровську області разом, задекларує, маю на увазі, так? Це, в принципі, навіть... А, ні, там митниць немає. Ну, ідея зрозуміла. То це, в принципі, на його політичне життя навряд чи особливо вплине.
Ну, але дивіться, ми ж говоримо зараз про реакцію громадянського суспільства. А можлива ж реакція нових антикорупційних органів, НАБУ, наприклад, яке зацікавиться і поставить питання. Все розуміємо, дуже чудово, та, але поясніть походження цих грошей.
Ну, от, власне, на це і сподівання, і очікування. Хоча я вже собі так можу уявити той галас стосовно чому саме я. В сенсі, ей, вони всі зареєстрували.
Ми всі такі, ми всі
да,
однакові.
Ми всі такі. Ну,
всіх не пересаджаєте. О, слухайте, це, до речі, лейтмотив цієї кампанії. Це ніби якась змова, що всіх не пересаджаєте.
Ні, лейтмотивом це було б, якби ніхто декларації не подав. От тоді, це було б саме концептом. Всіх не пересаджаєте, 114 тисяч кримінальних справ не заведете, а дідько вам, а не декларування. Зараз, коли всі подаються, я думаю, що все ж таки, ну, якісь пояснення, вони мають бути заготовані.
Ну, наприклад, авторські права, так? От, ну, авторські права, до речі, Янукович так робив. Ви пам'ятаєте, він на якісь брошури, які надрукували там зовсім невеличким накладом, і які як виявилося, були скомпільовані взагалі із робіт журналістів різних, які просто бачили там свої уривки і своїх статей. Та тоді ж списувались колосальні гроші за авторські права, які отримав тодішній президент України. Тобто є отакі схеми та для легалізації величезних статків, сотень мільйонів доларів.
Дмитро, Дениса, хотів би ще одну тему порушити в цьому аспекті. Ну от якраз цього тижня стали наші там депутати, урядовці, порушили тему підвищення мінімальної заробітної плати, там довести її до 3000 з гаком. Ну, але все одно, це навряд чи затьмарить суми, які виявилися. По суті, ми бачимо, суспільство надзвичайно поляризоване. Є у нас багатії, є у нас люди, котрі живуть в зубожінні. Фактично, чи не має в цьому відношенні громадянське суспільство порушити питання про якийсь особливий податок для людей, котрі мають шалені статки? Ну, зрештою, для того, аби вирівнювати оцю соціальну несправедливість, враховуючи досвід соціальних країн, зокрема Північної Європи?
Ого! Дивіться, по-перше, стосовно цієї теми з підвищенням мінімальної зарплатні, та, окрім, власне, підвищення мінімальної зарплатні, яке фраза, яка звучить непогано, та, є ще проблема того, що мінімальна зарплатня є коефіцієнтом для безлічі різних платежів. І, наприклад, на сьогоднішній день я не знаю людини, яка здатна точно сказати, це добре чи це погано, тому що у нас у всіх таке враження, що це абсолютно ніхто не прораховував. В сенсі, ну...
Відвернути увагу, власне.
Я про те, що, наприклад, тому самому громадянському суспільству, на яке всі так сподіваються, та, задати питання, окей, підняти вдвічі, де калькуляція, хто цим займався, давайте про це якось подумаємо, а потім ще про це поговоримо. І такий підхід, от він, по-перше, свідчить про наявність цього громадянського суспільства, тому що ну, нема підходу, значить, з суспільством якісь проблеми. Він же має використовуватись і для ідей на кшталт, а чи не запровадити нам якийсь новий податок на там, багатство, тому що в нас, наприклад, є вже ж податок на нерухомість. Всі пам'ятають, та, як його там анонсували, це власне мало бути податком на розкіш. Я пам'ятаю, що йому десь вже роки з півтора, і про долю цього податку взагалі ніхто нічого не говорить, його хоч хтось сплачує.
А чому ніхто не говорить?
А тому що всі вже забули. Тому що як це сказати, колективна пам'ять громадянського суспільства в нас абсолютно точно така ж короткострокова, як і суспільство в цілому.
Ну тут ще є такий консенсус, мені здається, тому що цей податок на нерухомість він стосується не лише там політичної еліти, а й більшості людей. Тому, можливо, якось всі так разом і забули. А знаєте, що мене ще непокоїть от в цій історії з електронним декларуванням? Це те, що у мене таке питання, друзі. А чи не переграли нас політики в цій історії, так? Чи не переграли вони громадянське суспільство, перетворюючи, намагаючись перетворити електронне декларування на певний різновид фарсу? А і от задекларувавши такі величезні суми. Це перше. І друге, це те, що, здається, у нас політика все одно залишається найприбутковішим бізнесом. От якщо в Латинській Америці це кокаїн, та, то у нас все-таки політика. Таке відчуття, що у нас кокаїн росте прямо там в залі парламенту. Тому що такі суми декларувати та, можуть собі дозволити наркобарони. Ну, можливо, не такі великі, як Пабло Ескобар, трошки менші. Але, в принципі, от заробляти такі суми можуть, наприклад, люди, які займаються от іншим бізнесом. А ми говоримо про політиків. Чи не легалізували ми зараз політичну корупцію, як ви вважаєте? Тобто от, суспільство ознайомилось з деклараціями і всі погодились, та вони багаті люди, вони доларові мільйонери. Які ще питання можуть бути? От так склалося у нас в країні, що політики у нас доларові мільйонери. І чи не легалізували ми зараз політичну корупцію?
А легалізували чи не легалізували ми політичну корупцію, буде видно там протягом найближчих місяців, наприклад, коли НАЗК все ж таки почне обробляти ці декларації. Говорити про те, що там декларування саме по собі щось там легалізувало або зробило нас всіх щасливішими, та, ну, ні, тому що це ж не заради чистої інформації, це заради якоїсь реакції на неї. А для реакції поки що зарано, реакцію ми маємо очікувати десь за 3 години 27 хвилин, коли воно закінчиться, а потім ще тиждень на правки, а потім подивимося, що з цього вийде. А, в принципі, так як наше суспільство реагує зазвичай, та, то ну, не виключено. Тому що поки що там електронному декларуванню більш за все мають радіти редактори стрічок новин. В них врешті є про що писати просто кожні 15 хвилин там без особливої напруги.
Так само, як у нас є про що поговорити. Але я хотів би ще торкнутися в нашій розмові міжнародного ефекту. Все-таки Україна 25 років намагається вийти з закритого суспільства. Я вважаю, що зараз ми все-таки переходимо черговий крок до того, аби суспільство ставало прозорішим. Ми домоглися, щоб наші чиновники і високопосадовці першого і другого рангу повідкривали свої статки. Який це матиме вплив, на ваш погляд, на наші сусідні країни, зокрема, передусім на Росію? Ми знаємо, як в Росії завжди боялися майданів, перекинення практик Майдану. Власне кажучи, Росія реагувала, ставала жорсткішою задля того, аби уникнути цього сценарію. Ну от сьогодні Україна, по суті, дає російському суспільству так само приклад. Ну от ми змусили своїх відкрити, а ваші?
Ну, тут, мабуть, потрібно думати, як... Щоб сказати, що там собі думає росіянин, потрібно думати як росіянин, а я не в змозі. Я можу лише зазначити, що до сьогоднішнього моменту ті корупційні скандали, які ми бачили в Україні, включно, до речі, з там, Януковичем, Межигір'єм, вишками Бойка і так далі, вони дуже бліді на тлі от, там, єдиного навіть епізоду з квартирою якогось середнього чи на МВС Росії, в якого була окрема, там, чотирикімнатна, здається, квартира під сховище готівки. Тому чи якось вразимо ми російських там громадян або чиновників, не певен. І взагалі я думаю, що ну, на цьому якось варто зосереджуватись. В сенсі, нехай вони свої проблеми якось самі вирішують.
До речі, от про квартири, які купуються спеціально для того, щоб там обладнати сховища, сейфи, сховища для готівки і для дорогоцінності, це для України також характерне явище. Наприклад, історія із квартирами Едуарда Ставицького, які були, ну, всі бачили, та, що там знаходилось. А це нормальна практика, як з'ясувалося. А яке значення матимуть журналісти-розслідувачі в усій цій історії? Тому що от зараз дуже багато інформації, яку потрібно аналізувати і проводити журналістські розслідування. Як ви вважаєте, наскільки підвищиться ефективність антикорупційних журналістських розслідувань в країні?
Дивіться, ефективність розслідування, якщо ми говоримо про там кримінальну справу, та вона підвищується, не знаю, НАБУ, прокуратурою і так далі. Єдине, що ось зараз, коли закінчаться всі новини про задекларовані там 52 годинники, розпочнеться дійсно наша робота в сенсі видивлятись якісь менш кричущі та речі, але ті речі, за якими дійсно може стояти справа про там незаконне збагачення. Той масив даних, який нам видали декларанти, а також бекграунд багатьох з них, це дозволяє прогнозувати купу роботи на наступний рік до нового етапу декларування.
Ну, друзі, чим ми будемо займатися? З нами в ефірі був Денис Бігус. Пане Денисе, дуже дякуємо вам.